Eta orain historia, memoria historikoaz, gure herriaren historiaz hitzen behar dugu Maite, badelako, bueno, ba, entzulei elarazin egineen hitzat interesgarri bat gaurkoan?
Ba, bai, joan den astean aurkeztu genituen hemen ere, bertako alkatearekin, Arrasateko, barkatu, kultur teknikariarekin hitz egiteko aukera izan genuen, eta ba, solastu genuen nola Arrasaten, ba, Euskal Herria, eta baita ba, gure historia ezagutzeko aukera, ematen duten hitzaldi batzuk abiatu ziren, asteazkenero eginen direnak, ba, udaberriko hitzaldiak lelopean. Eta gaur hain zuzen ere, ba, horietako hitzaldi bat hartuko dugu gurean, eta hitzaldi hori eman duen, ba, pertsona dagoeneko prest daukagu telefonoan, Iñaki Egaina, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, esan bezala, asteazkenero, ba, gure historia, eta batez ere, Arrasate eta inguru horretako historia, hartuko duzue izpide, udaberriko hitzaldien inguruan, eta asteazken honetan, zurea izango da txanda.
Bai, bai, izango da, espero dugu izango dela. Garaia aski ezaguna nik esango nuke euskal topikoen artean erabiliena garai batean, baina nik uste dut azken urtetan, bueno, azken urtetan eta edo azken hamarkadetan nahiko ez ezaguna nik uste dut belaunaldi berriak gutxi ezagutzen duten egoera, hain zuzen ere 18. mendearen bukaera, Konbentzioko Gerra, Napoleonen garaiko borrokaldiak eta bar. Horri buruzko, bueno, osmarketa txiki batean gaunukenik, zen eta ordu bete batean edo ordu terri batean detaileak eta detaile asko ezin dira esan, baina gutxienez ba nik eindako irakurketak emango nuke.
Eta Iñaki, konbentzio gerratik Donostiako txikiziora, 1884, 1813, horrela izen burutu duzu hitzaldia, astazken honetako hitzaldia kulturaten, bi data horiek eta konbentzio gerra eta Donostiako txikizia nolabait borobilduko dituzu, hitzaldi baten baitan, ordu baten baitan, garai zehatz horrek bere berezitasun propioak dituela uste duzu eta aipatzen duen ere nahiko ez ezaguna dela gure artean.
Bai, nik ala esango nuke zen eta azken ez, bueno, izan daitezke hogeita bost bat urte horren inguruan Frantziako iraultza ematen denetik, 1789 hain zuzen ere, eta Waterloko gatazka edo borroka erraldoia 1814, ez beraz, tarte horretan 25 urte horietan ematen dira munduan zehar, nik askotan pentsatu dut, niretzako izan zitekeen lehenengo guda mundiala. Bueno, badakigu lehenengo guda mundiala zera, 20. mendearen hasieran eman zala, 1914, hain zuzen ere, baina nik esango nuke hortako ezaugarrien nagusienak garai horretan eman ziren bi estatu nagusi, Inglaterra eta Frantzia, eta bueno, munduaren iturrien bila eszenatoki ezberdinetan, Amerikan, Asian, Iparamerikan, Europan, eta incluso Afrikako Egiptoan, ez? Gatazka ugari 20 urte horien zehar, eta ba, bueno, batzutan, bitan behintzat Euskal Herria eszenatoki bihurtu zen borroka bi hoien arteko, bi gerraldoi hoien arteko, Euskal Herria izan zen eszenatoki, ez, aipatu duan bezala, eta, bueno, bertan, zuk aipatu duzun bezala, bueno, eta izaldiaren izan buruan aipatuta dagoen bezala, ba, bi puntu edo bi gune importantenak edo garrantzitsuenak izan daitezke, eta ala usten dut, Konbentzioko Gerra, 1794, eta Donostiako txikizioa, ez? Donostiako txikizioa da, ba, bueno, bost urteko Napoleonen armada, bost urte peninsulan egon ondoren, Iberiar peninsulan egon ondoren, ba, atzera jotzen dutenean edo egiten dutenean, ba, Donostian eta Irunen ematen diren azken bi borrokaldi nagusiak, ba, hortan, tarte horietan dauden urteak Euskal Herriko egoera, ematen diren ere, ba, mugimendu militarrak, foruen aldeko zera apostuak, euskaldunen artean egiten direnak ere, ba, kontrakoak ere egiten direnak, ba, bueno, ezaugarri guzti horiek izango lituzke edo dagoeneko izango ditu hitzaldiak.
Bada nabarmentzekoa, ez, edo kuriosoa zuk aipatu zuen kontu bat askotan Euskal Herria, bueno, ba, erraldoien arteko talka horren eskenatoki izan dela, ba, imperioen arteko borroko horren eskenatoki, ez akaso protagonista zuzena, baina bai eskenatokia eta modu zuzenean edo zarkakoan biktima, eta kaso Donostiako txikiziare horren lekuko, ez, 13. urtean gertatu zena.
Bai, aurten 200 urte ospatuko dira, edo, bueno, 200 urte horrena izango direnez, ba, ekitaldi batzuk antolatu egin dira, Gipuzkoako gaur egun den hiriburuan, baina Donostiko bai, pixka bat, jokuz kanpo dago, ez, azken finean, Frantziaren esku egon ondoren, 5 urte egon ondoren, aliatuek, kasu honetan, Inglaterrak zuzentzen duen aliatuen armada sartzen da, askatzaile balitz, Wellingtonen armada, Wellington generalak, edo Wellesley, Wellington geroago izendatuko dute, Wellesleyen armada sartzen da Donostian, eta askatza, eta bueno, biztan da ez ziren askatzaileak izan, baizik eta borreroak ez zuntzituko dute iria, bortzatuko dituzte emakume, irian gertatzen gelditzen diren emakume guztiak, arpilatuko dituzte, ba, aurketzen duten dana, efen, eta azkenean zua emango diote iriari. Beraz, ba bueno, ba bai, zuk esan dezun bezala, ez? Naiz eta borrokaldiak beste eremu batean aurkitu, baina batzutan eta zoritxarrez Euskal Herriare eta kasu honetan Donostia, ba, estenatoki garrantzitsuak izan dira, ba, talka hoien artean edo talka hoien, bueno, talka bi hoien, bi estatu hoien arteko talka horretan ez.
Joan den urtean Iñaki bertze urte urren batuta solasteko aukera izan genuen, ba, Nafarroko erreinua zela eta, bueno, ba, urte osoan zehar ez salatu zen historia, edo gertatutakoa ez hitzegula, ba, ongi kontatu eta, bueno, ba, betikoek idatzi zutela historia. Donostiako kasuan ere 1813koa kontan hartuta berdina erran dezakegu.
Bai, kasu, en fin, historia da. Ez dakit, zer ikusirik ez duena, baina adibide jarriko dizuet, leko gisa aritu naiz aurreko astean Pariseko epaiketa batean, eta bai fiskalak eta bai akusazio partikularrak erabili dute historia, ba urrokatzeko tresna balitz bezala, ez? Eta gaur egun ere gauza bera gertatzen da, ez? Ni badakit historia azken finean interpretatzeko gune badala, aktualitatearekin egiten dugun bezala, baina gaur egun ere garrantzi handia, ez, askotan ukatzen dira bueno, gertatutakoak, ukatzen dira pasartea, gure historiaren pasarteak, eta azken biztan da azken 80 urtetako pasarte pila bat ez dira ukatu, baizik eta alfombraren azpian ezkutatu. Orain dela 200 urtekoarekin gauza bera gertatu da, orain dela 500 urtekoarekin gauza bera gertatu da, eta orduan, ba, bueno, guri dagokigun da, ba, bueno, gutxienez azalaratu gertatutakoa, interpretatu neurri batean, azken finean interpretazioak ere subjetiboak izan daitezke, baina gutxienez tresna berri batzuk mai gainean jarri, eta orduan gero, ba, ondorengoek edo entzuleek edo, ba, hitzaldietara joango direna, ba, bueno, elemento gehiago izango dituzte, eta horren arabera, ba nik usten dut beste motako irakurketa egingo luketela.
Mm-hmm. Basenakoa, Konbentzio Gerratik, Donostiako txikiz 84, 1813, hitzaldia astazken honetan, apirilako 24, arratsaldeko 7:00, Kulturaten Arrasaten, Iñaki Gaina historialaren eskutik. Ba, Iñaki, Arrasaten asazenan jende agertu adila eta ordubete atsegina igaro ezazula.
Hala, espero dugu.
Ondo segi.
Bueno, zuek ere.
Eskerrik asko. Adio.